Այդ ժամից սկսած Ֆլորենսը և Էդիթը այլևս երբեք միասին չեղան։ Օրերով նրանք իրար հազվադեպ էին հանդիպում, եթե նկատի չունենանք ճաշասեղանի առջև նստած ժամանակները, երբ ներկա էր լինում և միստր Դոմբին։ Այդպիսի դեպքերում Էդիթը, մեծաշուկ, անհողդող ու լուռ, երբեք չէր նայում նրան։ Երբ խմբի հետ լինում էր միստր Կարկերը, իսկ նա հաճախ էր լինում միստր Դոմբիի կազդուրման շրջանում և այնուհետև, Էդիթը ավելի հեռու էր նստում և ավելի սառն էր պահում իրեն նրա հանդեպ։ Սակայն, երբ ոչ ոք չէր լինում նրանց մոտ, այդ խռով վիճակը վերանում էր, և Էդիթը գրկում էր նրան նույնպիսի խանդաղատանքով, ինչպես առաջ, թեև առաջվա նման չէր մեղմացնում իր վեհաշուկ կերպարանքը։ Հաճախ, երբ ուշ ժամանակ տուն էր գալիս, մթության մեջ կամացուկ մտնում էր Ֆլորենսի սենյակը, ինչպես առաջ, և կրանալով նրա բարձին փսփսում էր. «Բարի գիշեր»։ Ֆլորենսը, քնի մեջ անտեղյակ այսպիսի այցելությունների մասին, երբեմն արտանում էր, և նրան թվում էր, թե արթնացել է այդպես մեղմորեն արտասանված բառերը երազում լսելիս, և զգում էր Էդիթի շրթունքների հպումը իր այտերին։ Բայց, մինչ անցնում էին ամիսները, այդպիսի այցելությունների թիվը հետս-հետե նվազում էր։ Այժմ Ֆլորենսի սրտում նորից սկիզբ էր առնում դատարկությունը, նորից նա մենակ էր։ Ինչպես որ իր հոր կերպարը, որին նա սիրում էր, դարձել էր վերացական մի բան, այնպես էլ Էդիթը, արժանանալով այդ նույն բախտին, որ բաժին էր ընկել բոլոր նրանց, որոնց շուրջ Ֆլորենսը հյուսել էր իր սերը, օրավուր դժգունում և աղոտանում էր հեռավորության մեջ։ Հետս-հետե նա նահանջում էր Ֆլորենսից, կարծեք թե նա այժմ նախկին Էդիթի ուրվականն էր։ Հետս-հետե նրանց միջև անդունդն ավելի լայնանում և ավելի խորն էր թվում։ Հետս-հետե Էդիթի նախկին անցկալի և քնքուշ կորովը սառչում էր, տեղի տալով այն հանդուգն, զայրացկոտ, անվեհեր դիրքին, որով նա կանգնել էր Ֆլորենսի համար անտեսանելի խոր անդունդի եզրին և համարձակ նայում էր ներքև։ Միայն մի կարևոր նկատառում կար, որ Ֆլորենսը կարող էր հակադրել Էդիթի ծանր կորստին, և թեև այդ չնչին մխիթարություն էր նրա ծանրացած սրտի համար, բայց նա փորձում էր մտածել, որ այդ կարող է որոշ թեթևացում լինել։ Այլևս չբաշխելով իրեն մոր ու հոր նկատմամբ սիրո և պարտականության միջև, Ֆլորենսը կարող էր սիրել երկուսին էլ, առանց որևէ մեկի մասին անիրավ մտածելու։ Որպես իր սիրատենչ երևակայության ստվերների, նա կարող էր նրանց հավասար տեղ տալ իր կրծքի տակ, առանց նրանց նկատմամբ ունենալու մեղադրական կասկածներ։ Այդպես էլ նա մտածեց անել։ Հաճախ զարմանալի խորհրդացությունները Էդիթի այս փոխվելու պատճառների մասին ծանրանում էին նրա մտքի վրա և ահաբեկում նրան։ Բայց նա թողնում էր այդ մտքերը և նորից խաղաղ անձնատուր լինում լուռ վշտին ու մենակությանը, որովհետև նման խորհրդացությունները հետաքրքիր չէին։ Պետք է Ֆլորենսը միայն հիշեր, որ իր ակնկալության աստղը խավարել է ընդհանուր մի թախիծից, որ կախված էր այդ տան վրա, և արտասվեր ու տեղի տար։ Այսպես Ֆլորենսը, կյանքն անցկացնելով երազների մեջ, ուր նրա երիտասարդական սրտի առատազեղուն սերը սպառվում էր անիրական կերպարանքներ երևակայելով, ինչպես և ապրելով իրական աշխարում, որտեղ նա քիչ բան էր զգացել, բացի իր սիրո ուժեղ հեղեղից, որը գրեթե միշտ ետ էր դառնում իր վրա, մեծացավ ու դարձավ 17 տարեկան։ Նրա մենակյաց կյանքը նրան դարձրել էր երկչոտ ու քաշվող, բայց չէր կարողացել դառնացնել նրա անուշ խառնվածքը կամ սրտագին բնավորությունը։ Անմեղ պարզությամբ մի երեխա, հասունացած մի աղջիկ, իր համեստ ինքնավստահությամբ և զգալու խոր կարողությամբ։ Թվում էր, թե և երեխան, և հասունացած աղջիկը, միաժամանակ շնորհալիորեն միախառնվելով, արտահայտված էին նրա գեղեցիկ դեմքի վրա և կերպարանքի դյուրաբեկ քնքշության մեջ։ Կարծեք, թե գարունը չէր ցանկանում հեռանալ նրանից, երբ ամառն էր եկել, և ուզում էր մի միջոց գտնել կոկոնների սկզբնական գեղեցկությունը միահյուսելու ամառային ծաղիկների հետ։ Բայց նրա թրթռուն ձայնի մեջ, նրա խաղաղ աչքերում, որ երբեմն շողում էին եթերային տարօրինակ լույսով և լուսավորում նրա դեմքը, և նրա խոհական գեղեցկության մեջ կար ինչ-որ մի արտահայտություն, որ նկատվել էր նաև նրա վախճանված եղբոր մոտ. Ծառաների սրահում մարդիկ փսփսում էին իրար մեջ, շարժում գլուխները և շարունակում էին ուտել ու խմել ընկերական ավելի սերտ միջավայրում. Այս դիտող մարդիկ շատ բան ունեին ասելու միստր և միսիս Դոմբիների, ինչպես և միստր Կարկերի մասին, որը հանդիսանում էր երկուսի միջև բարեխոսը, և գալիս գնում էր այնպես, որ կարծեք թե ուզում էր խաղաղություն հաստատել նրանց միջև, բայց երբեք չէր կարողանում. Նրանք բոլորը ողբում էին այդ անհաճո դրության համար, և բոլորը ընդունում էին, որ դրա մեջ որոշ չափով խառն է միսիս Պիպչինի մատը, որի ժողովրդականություն չվայելելը անգերազանցելի էր. Բայց ընդհանուր առմամբ մարդկանց համար ցանկալի էր այսպիսի լավ մի նյութ ունենալ ծաղրելու համար, և նրանք դրանից շատ օգուտ էին ստանում և շատ էին զվարճանում դրանով. Չեզոք մարդիկ, որոնք այցելում էին նրանց տունը, դրանց թվում և նրանք, որոնց մոտ լինում էին միստր և միսիս Դոմբիները, մտածում էին, որ դա համապատասխան զույգ է, գոնե գոռոզության տեսակետից համապատասխան են իրար, և դրանից այն կողմ չէին անցնում. Մեր կուսերով երիտասարդ Լեդին միսիս Սկյուտոնի մահվանից հետո որոշ ժամանակ չերևաց, իր սովորական գրավիչ քրքիջով հայտնելով մոտիկ ընկերներին, որ ինքը չի կարող այդ տունը բաժանել դամբանաքարերի ու նման սարսափների գաղափարից. Բայց մի օր նա ևս եկավ և ոչ մի սխալ բան չտեսավ, միայն թե միստր Դոմբին իր ժամացույցի շղթայի վրա կրում էր ոսկե կնիքների մի փունջ, որը չափազանց ցնցեց նրան որպես անսպասելի սնապաշտություն. Այս ջահել կախարդուհին սկզբունքորեն դեմ էր խորթ աղջիկներին, այլապես նա ոչինչ չուներ ասելու Ֆլորենսի դեմ, միայն թե նա ցավալիորեն պահանջում էր նորաձևություն, որը թերևս նշանակում էր մեր կուսեր. Շատերը, որոնք հանդիսավոր օրերի արդիվ գալիս էին այդ տունը, հազիվ թե իմանային Ֆլորենսի ով լինելը, և այնտեղից դուրս գնալիս ասում էին. «Իսկապես անկյունում նստածը միս Դոմբին էր, շատ գեղեցիկ է, բայց քիչ դյուրաբեկ ու խոհական դեմք ունի». Այո, վերջին 6 ամիսը Ֆլորենսը իսկապես այդպիսին էր, հատկապես իր հոր, Էդիտի հետ ամուսնության երկրորդ տարեդարձի նախորեին. Առաջին տարեդարձի ժամանակ միսիս Սկյուտոնը կաթվածից հիվանդ պառկած էր, երբ նա սարսափելի անհանգստությամբ նստել էր ճաշասեղանի առջև. Նրա երկյուղի շարժառիթը այդ հանդիսավոր օրն էր, հոր դեմքի արտահայտությունը, որ նա հարևանցիորեն նկատեց, ինչպես և միստր Կարկերի ներկայությունն էր, որը միշտ լինելով տհաճ, այդ օրը ավելի տհաճ էր, քան Ֆլորենսը մինչ այդ երբևէ զգացել էր. Էդիտ այդ օրը շատ շքեղ էր հագնվել, որովհետև նա և միստր Դոմբին երեկոյան ներկայանալու էին մի մեծ հավաքույթի, և ճաշի ժամը այդ օրը քիչ հետաձգված էր. Նա եկավ, երբ բոլորը արդեն նստած էին սեղանի առջև, և միստր Կարկերը վեր կացավ ու առաջնորդեց նրան դեպի իր աթոռը. Որքան էլ գեղեցիկ ու շլացուցիչ լիներ Էդիտի արտաքինը, նրա դեմքն արտահայտում էր ինչ-որ մի բան, որը թվում էր, թե նրան անհուսալիորեն ընդմիշտ բաժանում էր Ֆլորենսից և ամեն ոգից. Սակայն Ֆլորենսը մի պահ բարության շող նկատեց նրա աչքերում, երբ այդ աչքերը դարձած էին իր վրա, և այդ շողը ավելի թախծոտեց ու վշտացրեց նրան, երբ զգաց այն տարածությունը, որ նրանց բաժանում էր իրարից. Ճաշի ժամանակ շատ քիչ խոսվեց. Ֆլորենսը լսում էր, թե ինչպես հայրը առևտրի հարցերով երբեմն խոսում է միստր Կարկերի հետ, և լսում միստր Կարկերի մեղմ պատասխանը. Բայց նա շատ ուշադրություն չէր դարձնում նրա ասացին, միայն ուզում էր, որ ճաշը վերջանա. Երբ սեղանի վրա դրին աղանդերը և ծառաները գնացին, նրանց թողնելով մենակ, միստր Դոմբին, որը մի քանի անգամ մաքրում էր իր կոկորդը այնպիսի ձևով, որ լավ բան չէր խոստանում, ասաց.
«Միսիս Դոմբի, կարծում եմ ձեզ հայտնի է, որ ես կարգադրել եմ տնտեսուհուն, որ վաղը ճաշին մենք մի քանի հյուր ենք ունենալու»։
«Ես տանը չեմ ճաշում», պատասխանեց Էդիտը։
«Մեծ խումբ չէ,
շարունակեց միստր Դոմբին այնպիսի անտարբեր եղանակով, որ կարծեք թե չէր լսել նրա ասացները.
12-14 հոգի, ոչ ավելի. Քույրս, մայոր Բեքստոկը և մի քանի այլ մարդիկ, որոնց մոտիկից ծանոթ չեք.
«Ես տանը չեմ ճաշում», կրկնեց նա.
«Որքան էլ կասկածելի պատճառներ ունենամ հենց այժմ այս դեպքը գոհունակությամբ հիշելու, Միսիս Դոմբի»,
ասաց միստր Դոմբին, դեռ վեհաշուկ եղանակով շարունակելով իր ճառը, կարծեք թե Էդիտը ոչինչ չէր ասել.
«Այս հարցերում կան բաներ, որ պետք է վեր պահել աշխարհի առջև. Եթե դուք, Միսիս Դոմբի, ձեր նկատմամբ չունեք ոչ մի հարգանք…»
«Այո, չունեմ», ասաց Էդիտը.
«Մադամ»,
գոռաց միստր Դոմբին, ձեռքը խփելով սեղանին.
«Բարեհաճեցեք ինձ լսել. ես ասում եմ, եթե դուք ձեր նկատմամբ չունեք ոչ մի հարգանք…»
«Եվ ես էլ ասում եմ, որ չունեմ»,
պատասխանեց Էդիտը. Միստր Դոմբին նայեց նրան, բայց այն դեմքը, որ Էդիտը ցույց տվեց, չէր փոխվի նույնիսկ, եթե նրան նայողը մահը լիներ.
«Կարկեր»,
ասաց միստր Դոմբին, ավելի հանգիստ դառնալով դեպի այդ ջենտլմենը.
«Այնքան, որքան դուք նախորդ դեպքերում եղել եք իմ և Միսիս Դոմբիի միջև հաղորդակցության միջոցը, և որովհետև ես նախընտրում եմ պահպանել կյանքի պատշաճ կանոնները, որքանով որ դրանք անհատապես վերաբերում են ինձ, ես նեղություն եմ պատճառելու ձեզ ասելով, որ բարի լինեք տեղեկացնել Միսիս Դոմբիին, որ եթե նա իր նկատմամբ հարգանք չունի, ապա ես իմ նկատմամբ որոշ հարգանք ունեմ, ուստի և պնդում եմ վաղվա մասին իմ կարգադրության վրա»։
«Ասացեք ձեր գերիշխան տիրոջը, սոր, որ ես թույլ եմ տալիս ինձ այս հարցի շուրջ խոսել անմիջապես նրա հետ, և որ ես խոսեմ իր հետ առանձին»։
«Միստր Կարկերը, մադամ», ասաց նրա ամուսինը, «գիտե այն պատճառները, որոնք ստիպում են ինձ մերժել ձեր այդ խնդիրքը, ուստի նա պետք է ձեր կողմից այդպիսի հանձնարարությունները հաղորդելուց ազատ լինի»։
Միստր Դոմբին նկատեց, որ Էդիտի աչքերը շարժվում են, երբ ինքը խոսում է, և ինքն էլ իր հայացքով հետևեց նրան։
«Այստեղ ներկա է ձեր դուստրը, սոր», ասաց Էդիտը։
«Իմ դուստրը այստեղ պիտի մնա»,
ասաց միստր Դոմբին։ Ֆլորենսը, որ վեր էր կացել, նորից նստեց, դեմքը ծածկելով ձեռքերով ու դողալով։
«Իմ դուստրը, մադամ»,
սկսեց միստր Դոմբին, բայց Էդիտը ընդհատեց նրան այնպիսի ձայնով, որը թեև շատ հանդարտ էր, բայց այնպես պարզ, շեշտված ու հստակ էր, որ այն կարելի էր լսել նույնիսկ փոթորկի միջից։
«Ես ասում եմ, որ ես ձեզ հետ խոսելու եմ առանձին, եթե դուք չեք խելագարվել, լսեցեք, ինչ եմ ասում», ասաց Էդիտը։
«Մադամ, ես իրավունք ունեմ խոսել ձեզ հետ երբ ու որտեղ ուզենամ, և ինձ համար հաճելի է խոսել այժմ և այստեղ»։
Էդիտը վեր կացավ, կարծեք թե ուզում էր դուրս գալ, բայց նորից նստեց և արտաքնապես բոլորովին հանգիստ նայելով նրան, ասաց միևնույն տոնով.
«Կխոսեք»։
«Ամենից առաջ պետք է ձեզ ասեմ, մադամ, որ ձեր վարմունքի մեջ կա ինչ-որ սպառնալի բան, որը ձեզ չի սազում»։
Էդիտը ծիծաղեց. վրդովված ադամանդները նրա մազերի մեջ ցնցվեցին և թրթրացին։ Հեքիաթները ասում են, որ թանկագին քարերը դժգունում են, երբ նրանց կրողները վտանգի մեջ են լինում։ Եթե այդ գոհարները այդպիսի քարեր լինեին, նրանց մեջ բանտարկված լույսի ճառագայթները այդ պահին կփախչեին, և նրանք նույնքան կաղոտանային, որքան կապարը»։ Կարկերը լսում էր, աչքերը ներքև իջեցրած։
«Ինչ վերաբերում է իմ դստերը, մադամ»,
ասաց միստր Դոմբին, շարունակելով քանդել իր ճառի կծիկը.
«Իմ հանդեպ նրա ունեցած պարտականությանը բոլորովին էլ չի հակասում այն, որ նա իմանա, թե ինչպիսի վարքից նա պետք է խույս տա. ներկա մոմենտում այս տեսակետից դուք շատ ուժեղ օրինակ եք հանդիսանում նրա համար, և հուսով եմ, որ նա դրանից օգուտ կքաղի»։
«Ես հիմա ձեր խոսքը չեմ կտրի»,
պատասխանեց նրա կինը, առանց աչքերի, ձայնի ու դիրքի փոփոխության. «Ես չեմ վերկենա և գնա, և փրկի ձեզ թեկուզ մի բառ պակաս արտասանելուց, եթե սենյակում նույնիսկ հրդեհ լինի»։
Միստր Դոմբին շարժեց գլուխը. կարծեք, թե դա հեգնական ձևով շնորհակալության արտահայտություն լիներ Էդիտի ուշադրության համար, և վերսկսեց իր ճառը. Բայց այս անգամ նա նույնպես զուսպ չէր, ինչպես առաջ. Էդիտի անմիջական անհանգստությունը Ֆլորենսի մասին և Էդիտի անտարբերությունը դեպի իր ամուսինն ու նրա կշտամբանքները զայրացրին ու դառնացրին միստր Դոմբիին, ինչպես խոր վերքը.
«Միսիս Դոմբի», ասաց նա, «իմ դստեր առաջադիմության համար վատ չէր լինի, որ նա իմանար, թե որքան ողպալի է համառ տրամադրությունը և որքան անհրաժեշտ է այն ուղղելը, հատկապես երբ մարդիկ անznատուր են լինում դրան. դժբախտաբար անznատուր են լինում, փառասիրությանն ու հետաքրքրությանը գոհացում տալուց հետո. կարծում եմ, որ և փառասիրությունը և հետաքրքրությունը պետք է որոշ չափով դրդեին ձեզ այժմ գրավելու ձեր պատշաճ դիրքը այս սեղանի առջև»։
«Ոչ, ես չեմ վերկենա և գնա ու փրկի ձեզ թեկուզ մի բառ պակաս արտասանելուց, եթե սենյակում նույնիսկ հրդեհ լինի»,- կրկնեց Էդիտը ճիշտ այնպես, ինչպես ասել էր առաջ։
«Բավականին բնական կլիներ, Միսիս Դոմբի», շարունակեց նա, «որ այս անցանկալի ճշպարտությունների շուրջը խոսակցության ժամանակ դուք անհանգիստ զգայիք ձեզ ունկնդիրների ներկայությունից. բայց թե ինչու մի ուրիշը կարող է դրանց ավելի մեծ զորություն ու ուղղություն տալ, քան ինքս, երբ դրանք այնքան մոտիկից վերաբերում են ինձ, այդ հասկանալ չեմ կարող»։
Այստեղ նա չէր կարող թաքցնել իր իրական զգացմունքները կամ իր մռայլ հայացքը չուղղել Ֆլորենսին։
«Կարող է բավականին բնական լինել, որ դուք որևէ մեկի ներկայությամբ չուզենայիք լսել, որ ձեր մեջ կա ըմբոստության ոգի, որը դուք չեք կարող արագ սանձել, բայց պետք է սանձեք, Միսիս Դոմբի. Եվ դեռ մեր ամուսնությունից առաջ ես բազմիցս տեսել եմ, ցավում եմ ասելու, այդ համառության ցուցադրում է ձեր հանգուցյալ մոր նկատմամբ. այդ համառությունը բուժելու միջոցը ձեզ մոտ է. սկսելով այս զրույցը, ես երբեք էլ մոռացած չէի, որ իմ դուստրը ներկա է, Միսիս Դոմբի. խնդրում եմ չմոռանաք, որ վաղն այստեղ են լինելու շատ մարդիկ, և դուք պետք է ներկայանաք մարդկանց և ընդունեք հյուրերին պատշաճ եղանակով»։
«Ուրեմն, բավական չէ, որ դուք հիշում եք, թե ինչ է տեղի ունեցել ձեր ու իմ միջև. բավական չէ, որ դուք կարողանում եք նայել այս կողմ»,- ասաց Էդիտը, ակնարկելով կարկերին, որը աչքերը իջեցրած դեռ լսում էր։ «Եվ հիշելով այն վիրավորանքները, որ դուք հասցրել եք ինձ, բավական չէ, որ կարողանում եք նայել այն կողմ»,-
ձեռքով ցույց տալով Ֆլորենսին, որը առաջին անգամ միայն մի փոքր դողաց։
«Եվ մտածել այն մասին, ինչ արել եք. բավական չէ այն, թե ինչպիսի նուրբ հոգևարք անընդհատ, ամեն օր, ամեն ժամ պատճառել եք ինձ ձեր վարմունքով. բավական չէ, որ տարվա այս օրը նշանակալից է մի պայքարով, արժանի մի պայքարով, բայց անըմբռնելի ձեզ նման մարդու համար, երբ մեռնելս եմ ցանկանում. այս բոլորին դուք ավելացնում եք վերջին, գերագույն ստորությունը»,- Ֆլորենսին ցույց տալով այն խորխորատը, որի մեջ ընկած եմ ես։ «Այն ժամանակ, երբ դուք գիտեք, որ ես զոհում եմ ինձ հանուն նրա խաղաղության, որը իմ կյանքի միակ ազնիվ զգացմունքն ու հետաքրքրությունն է, երբ դուք գիտեք, որ նրա համար ես այժմ, եթե կարողանայի, բայց չեմ կարող, իմ հոգիս չափից ավելի է ընկրկում ձեզանից. եթե կարողանայի, ամբողջությամբ կենթարկվեի ձեր կամքին և կդառնայի ձեր ստրուկներից ամենահեզահամփույր ստրուկը»։
Միստր Դոմբիի մեծությանը ծառայելու այս եղանակը ճիշտ չէր։ Էդիտի բարերը արտացրել էին նրա հին զգացմունքները, և այն էլ ավելի ուժեղ և ավելի կատաղի ձևերով, քան երբևէ եղել էին նրա կյանքի այս խորթու բորդ ճամփին։ Նորից մեջտեղ էր գալիս իր անտեսված զավակը, որին առաջ էր քաշում նույնիսկ այս ըմբոստ կինը, որը հզոր էր այն կետում, ուր ինքը անզոր էր, և ամեն ինչ էր այնտեղ, ուր ինքը ոչինչ էր։
Միստր Դոմբին դարձավ դեպի Ֆլորենսը, կարծեք թե խոսողը Ֆլորենսն էր, և հրամայեց նրան դուրս գալ սենյակից։ Ֆլորենսը հնազանդվեց, և ձեռքերով ծածկելով դեմքը, դողալով ու արտասվելով դուրս եկավ։